Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Përfaqësuesit e bujqve në Kosovë pohojnë se për të fituar grante në Ministrinë e Bujqësisë është dashur t'japin rrushfet. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës gjatë pandemisë konsiderohet gjë e pa imagjinueshme. Një vit pas shpërthimit të koronavirusit në Evropë, normaliteti mbetet ende larg. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të bujqve dhe fermerëve në Kosovë pohojnë se për të fituar subvencione apo grante në Ministrinë e Bujqësisë, paraprakisht është dashur që t'japin rrushfet deri në 30% të vlerës për cilën kanë aplikuar. Pikrisht për këto parregullsim, policia e Kosovës të mërkurën ka arrestuar 12 persona, 10 prej të cilëve janë zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjencia e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Ulësit në sjell Nadia Ahmeti.
Nga 10 deri në 30% e vlerës së përgjithshme të granteve apo subvencioneve të fituara nga bujqit dhe fermerët, në shumicën e rasteve është dashur të japen rrushfet për zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, thonë për Radio Evropa e Lirë Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, dhe Ramadan Mema, kryetari i Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit. Ata tregojnë se në shoqata vazhdimisht është diskutuar për parregullësitë në procesin e shpërndarjes së granteve dhe subvencioneve, por asnjëri nuk ka marrë guxim që padrejtësit i paraqet tek autoritetet kompetente për shkak të frikës së humbjes së përfitimit. As për Radio Evropa e Lirë, disa nga bujqit e kontaktuar përfitues të granteve nuk kanë planuar të tregojnë historitë e tyre. Vlera e ndarë për subvencionet dhe grante nga qeveria Kosovës në 5 vitet e fundit sipas tyre ka qenë rreth 50 milion euro. Kurse për vitin 2021 qeveria Kosovës ka marrë vendim që të dyfishoj vlerën e subvencioneve. Ramadan Mema thot se shumica fermerve janë përballur me kërkesë për rrushfet për sigurimin e skemave të subvencioneve të ndara për ta nga tatim paguesit e Kosovës.
Të vërtetë se ka ekzistuar një vënë të shumica përpunuesve që të bëjnë publike për faktin se kanë menduar se nëse i bëjnë publik atëherë faktikisht do të hinë në disa lista të zezë, ati quaj ashtë jo zyrtare, por në fakt ata nuk do të kenë mundësi që të jenë në përfitues të skemave të ndryshme të subvencionimeve.
Subvencionet janë fonde që qeveria u amer taksa paguesve dhe u ajap grupeve të caktuara për t'i mbështetur bizneset e tyre dhe nxitur zhvillimin ekonomik. Kurse grantet janë ndihmë e dhënë nga një organizëm qeveritar ose jo qeveritar në formën e transferimit, por që duhet plotësuar disa kushte të përcaktuara që lidhen me veprimtarinë e shfrytëzimit të kësaj njësie ekonomike. Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve, thotë se keq përdorimet në të shumtën e rasteve janë bërë në procesin e aprovimit të granteve, pasi vlera mjeteve në këtë skem ka qenë më e madhe.
Për ta fituar një grant, pjesa dërmuese e bujqëve është dashur me dhënë 30% të projektit për cilin ka aplikuar. Nëse bujku ka aplikuar për 200.000 euro, është dashur me dhënë 60.000 euro.
Njën nga fermerët që ka aplikuar për 5 vjet radhazi për grantën e Ministrinë e Bujqësisë është Bashkim Ahmetaj nga komuna Pejes, por asnjëherë nuk ka arritur që të përfitojë. Ahmetaj udhëheq fermën Agroferma dhe ka rreth 35 krerëlo. Kurse vitet e fundit ka hequr dorë nga aplikimi për shkak, siç thot ai, parregullsive që kanë ekzistuar në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë.
Arsye pse çështu të ju folkem që i mërshin që ka që jo mëri 30%, jo mëri 20%, jo mëri 20%, që apo të ju nësh, për një uftova dhe vetë.
Pikërisht për keqpërdorim të subvencioneve, marrjes së rrushfetit dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, policia Kosovës me 24 shkurt ka arrestuar 12 persona, në mesin e të cilëve 10 zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Gjatë bastisjes në shtëpitë personave të arrestuar, sipas kryeprokurorit të shtetit Aleksander Lumezi, janë sekuestruar deri në 400.000 euro. Kurse me 25 shkurt policia Kosovës ka arrestuar edhe 9 persona në komunat të ndryshme të Kosovës që lidhen me rastin e njohësi subvencioni 2021. Sipas policisë, ekzistojnë dyshime të bazuara se personat e dyshuar përmes dhënjes së rrushfetit kanë arritur që të marrin subvencionin nga Ministria e Bujqësisë. Por Tahir Tahiri thot se në rase buqit apo fermeret kanë shkuar dhe janë ankuar në polici apo kanë dhënë prononcim për media, janë dëshkuar nga zyrtarë të Ministrisë e Bujqësisë. Për ata, janë gjetur format të lloj-llojshme për të refuzuar aplikacionin për marrjen e granteve, thot ai. Për të rritur interesimin e fermerve për mbjelljen e sipërfaqeve më të mëdha me grur apo kulturave tjera bujqësore, Ministria Bujqësisë përmes programeve bujqësore ka disa vjet që subvencionon fermeret me nga 150 euro në vit, kurse sipërfaqja minimale e mbjell me grur duhet të jetë 2 hektar në pronësi të fermerit. Subvencione me vlera të ndryshme kryesisht ndahen edhe për blegtori, primtari, pëmtari, pylltari, shpestari, bletari dhe mbjellje pranverore dhe vjeshtore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Agjencia Tatimore e Kosovës vlerëson se në gjithë Kosovën ka një numër biznesesh që ju ikin obligimeve tatimore, mirë po kjo shkelje është më e shprehur në veritë Kosovës. Duke vepruar kështu, bizneset konsiderohet se krijojnë konkurrencë të padrejtë në treg, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës. Raportin në këtë temë ka përgatitur Loljeta Krasniqi.
Nga mbi 200.000 biznese sa janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë sipas administratës tatimore të Kosovës, vetëm rreth 35.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Bazuar në këto të dhëna, shumë biznese vazhdojnë të ikin obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Pajisja me arka fiskale apo fiskalizimi i subjekteve afariste kishte filluar si proces në vitin 2010. Dhe qëllimi ishte evitimi evazionit fiskal, pasi potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet. Në një përgjigje me shkrim nga ATK për Radio Evropa e Lirë, thua se numri sakt i bizneseve të pafiskalizuara nuk mund të dihet, pasi që shumë faktor afektojnë procesin e fiskalizimit sa i përket statistikave. Përveç këtyre bizneseve që nuk janë të obliguara të pajisen me arka fiskale, ka edhe biznese të cilat regjistrohen, mirë po asnjëherë nuk zhvillojnë aktivitet ose mbyllen me njëherë pas regjistrimit. Në ATK thonë se ekonomia jo formale në Kosovë nga mekanizma ndërkombëtar është vlerësuar të jetë deri në 30% të brutoproduktit vendor, por që sipas tyre kjo shifër nuk implikon vetëm ATK-n. Sidoqoftë, numri këtyre bizneseve të cilat ju shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krijojnë konkurrencë të padrejtë në treg, që sipas pronarit të kompanisë Frutex, Shaqir Palushi, paraqet një problem për bizneset formale. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë që për vite si biznes që paguan të gjitha obligimet tatimore, janë përballur me një konkurrencë të padrejtë në treg.
Invazioni fiskal për vite në Kosovë, sigurisht që e kam dëmtu biznesin, po në rrëtë parë e ka dëmtu buxhetin e Kosovës dhe rrjedhimisht i ka dëmtu qytetarët dhe zhvillimin e vendit. Ato kanë atë mundësi që të jenë të ofrojnë produkte apo shërbime me çmim më të ulët dhe kjo sigurisht që për një biznes formal.
Luftimi evazionit fiskal është parë si mundësi për zhvillimin ekonomik të vendit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, ka thënë se për të realizuar premtimet për punësim e zhvillim ekonomik, që ka bërë partia vetëvendosje, e cila ka fituar zgjedhjet e 14 shkurtit, duhet të luftohet ekonomia jo formale.
Me një qasje më serioze nga ana e institucioneve shtetit, në rand të parë të administratës tatimore të Kosovës, e cila bën mbledhjen e mbrëmshme të tatimeve, mund të kemi rezultate shumë të konsiderueshme në luftimin e ekonomisë jo formale. Në bazë të ankesave të bizneseve në të kaluarën, gjithmonë ka ekzistuar përshtypja se institucionet tatimblese sikur fokusohen ato që janë kompani më të mëdha edhe sikur ato detyrohen se të paguajnë më tepër tatime në vend se të zgjerohet baza e tatim paguesve në tërë territorin e vendit.
Sipas administratës tatimore të Kosovës, evazion fiskal ka në të gjitha anët e Kosovës, por që sipas tyre, mendohet se ky aktivitet është i shtrirë më së shumti në katër komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa shtete evropiane, në mesin e cilave Franca dhe Holanda, mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë shprehen vërtet skeptik se gjatë vitit 2021 do të ketë lëvizje pozitive sa i përket këtij procesi. Raport i Arton Konushevcit.
Në kohën kur Gjermania është duke rivendosur kufirin me Çekin dhe Austrin për shkak të pandemisë, liberalizimi vizave apo heqja e kufive për në vendet e treta është e paimagjinueshme, thot drejtori i Institutit të Kosovës për Politika Evropiane Demush Shasha. Disa shtete evropiane në mesin e të cilave Franca dhe Holanda mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në Këshillin e Bashkimit Evropian kanë thënë se shumica e vendeve pajtohen me vlerësimin e Komisionit Evropian se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Por, si pas zëbërimeve diplomatike, Franca dhe Holanda, kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave për Kosovën, thirrën në mungesën e dëshmive të mjaftueshme për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Ato mendojnë se komisioni në raportin për Kosovën ka bërë vlerësim në mënyrë tepër formale, por ato, siç kanë thënë, duan më shumë dëshmi përfshirë edhe përmes verdikteve finale të gjykatave për dënimin e zyrtarëve të lartë, përfshirë në aferat e korrupsionit, si dhe dëshmi për konfiskimin e pasurisë paligjshme. Në rastin e Francës, thonë disa burime në Bruxelles, ekziston edhe friga nga rritja e numrit e azil kërkuesve nga Kosova në rast të heqjes së vizave. Drejtori i Institutit të Kosovës për Politika Evropiane, Demush Shasha, shprehet tet skeptik se gjatë vitit 2021 do të ketë lëvizje pozitive sa i përket liberalizimit të vizave. Në këtë ndikon edhe mjedisi politik i krijuar pas pandemisë së koronavirusit. Disa vende anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të mendojnë se Kosova nuk ka përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave, respektivisht në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar. Që nga vendosja e këtij kriteri para 5 vitesh, Kosova ende ka zero raste të suksesshme në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë, tha Shasha në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Jehona Lushaku, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se procesi liberalizimit të vizave për Kosovën ka mbetur te vendimi i Këshillit të Ministrave të BE-s, ku shtetet e kanë fuqinë vendimtare. Ajo shton se shumë shtete janë skeptike se Kosova duhet të ketë liberalizimin e vizave dhe se skepticizmi mi bazohet te kriteri në rendin dhe ligjin dhe luftimin e korrupsionit.
Këtu shtetet do të mund të ndryshonin mendimin e tyre nëse Kosova do të vazhdonte të dërgonte mesazhe për edhe statistika të sakta se sa është lufta korrupsionit, cili është procesi i reformimit edhe de facto i sistemit të drejtësisë. Do të thonë gjithashtu Kosova nuk po arrin që të bindë këto shtete me të dhëna se këto dy kriterë janë përmbushur plotësisht.
Lushaku thotë se edhe pse institucioni Parlamentit Evropian e ka bërë rekomandimin për liberalizimin e vizave, ende vet ai ka hezitime nëse Kosova duhet të ketë liberalizimin e vizave.
Parlamenti Evropian ka skepticizmin e vet sa i përket pavarësisë së drejtësisë, transparencës edhe llogarizonjes së sistemit të drejtësisë.
Raporti për Kosovën i aprovuar të martën në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka vërejtje se në Kosovë rastet kryesisht gjyqësore kanë shkuar tepër ngadalë dhe shpesh dënimet nëse kanë ardhur kanë qenë të buta. Por shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë të mendimit se Kosova duhet të fitojë liberalizimin e vizave sepse dukuria e korrupsionit dhe krimit të organizuar është e pranishme edhe në vende të tjera që tashmë kanë liberalizim. Autoritetet në Kosovë janë kritikuar nga Bashkimi Evropian për mbylljen e Departamentit Special Antikorrupsion vitin e kaluar, i cili ishte pjesë e policisë. Ky departament ishte themeluar me vendim të qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me misionin e BE-s për sundimin e ligjit EULEX. Raporti i fundit i Progresit i Komisionit Evropian ka përmendur se Kosova është në fazën e hershme në fushën e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke shtuar se nuk ka vullnet të fortë politik për të adresuar në mënyrë efektive çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin, si dhe një përgjigje të fuqishme të sistemit juridik ndaj korrupsionit të nivelit të lartë. Indeksi perceptimit të korrupsionit për vitin 2020 i organizatës ndërkombëtare Transparency International ka thënë se Kosova është radhitur e 104-ta me 36 pikë, duke shënuar përkeqësim në luftën e korrupsionit, me që ka rënë për 3 pozita më poshtë se sa vitin para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Kriza politike në Maqedoninë e Veriut është shtelluar pas aferave të fundit me gjyqësorin, por edhe pas bllokimit të punës së kuvendit. Për shkak të dallimit shumë të vogël në numra në këtë institucion, opozita maqedonase thotë se është në bisedime me disa parti për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev. Rrëzimin e qeverisë e synon edhe opozita shqiptare, por nga qeveria thonë se shumica është stabile. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zhvillimet e fundit në Maqedoninë e Veriut, si rasti me ishë kreun e policisë sekrete Saša Mjalkov, të cilin dy ditë policia nuk arriti ta kapte për të siguruar praninë e tij në gjykimin për aferën e përgjimeve, pastaj dënimi me burgim të përjetshëm i katër shqiptarëve për rastin Monstra, kontesti me Bulgarinë, rritja e krimit dhe korrupsionit, bllokimi i punës së kuvendit për shkak të mungesës së kuorumit, kanë vënë në pikpyetje ekzistencën e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev. Nga 120 deputet sa numëron kuvendi, shumica që përbohet nga LSDM-ja me partitë e koalicionit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë 62 deputet, apo vetëm 2 më shumë se shumica e nevojshme. Dallimi i vogël në numra ka bërë që shumica të ketë probleme të shumta me mbajtjen e seancave, ndërkohë që opozita që kryesohet nga VMR-ja thotë se është duke punuar për të siguruar shumicë të re për rrëzimin e qeverisë, të cilën e akuzon për skandalet e fundit dhe keq menaxhimin me vendin.
Po dolg vremenski period, kazhuame javno, deka razgovarame so pratenici koji što se del od vladajačkoto mnozinstvo.
Ne tani një kohë të gjatë jemi duke biseduar me deputet që janë pjesë e shumicës parlamentare për formimin e një shumicë të re parlamentare. Bisedimet janë në rrjedhësipër dhe presim që të përfundojmë me rrëzimin e kësaj qeverie. Dëshmi se kjo qeveri është nga fundi janë edhe vështërsit që ka jo në sigurimin e kuorumit për mbajtjen e seancave. Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Aleksandar Nikolovski, nën kryetari i VMRO-DPMNE-s. Se kryeministri Zoran Zaev mund të humbë shumicën, flasin vendimet të dy partive më të vogla me të cilat është në koalicion e që kanë 3 deputet, Partia Liberal Demokrate dhe Lidhja Demokratike. Drejtuosit e tyre kanë vendosur të veprojnë të pavarur, edhe pse nuk pranojnë se do të shkëputin nga shumica parlamentare.
Absolutno e neprifatljivo da stavovite što ke gi prezentira SDS-m ili koordinatorat.
Absolutisht se është e papranueshme për mua që qëndrimet të cilat përfaqëson LSDM-ja apo koordinatori i saj në kuvend, tim bështes edhe unë. Ne do të veprojmë të pavarur dhe kjo nuk do të thotë se largohemi nga koalicioni, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov. Kryeministri Zoran Zaev është shprehur i dëshpëruar nga veprimi i partnerëve të tij, edhe pse nuk beson se do të humbë shumicën.
Kako vo vakvi okolnosti koga opozicijata tvrdi deka može da formira mnozinstvo?
Pa dyshim se në rrethanat kur opozita thot se mund të formoj shumicën dhe ne themi të kundërtën, veprimi i këtyre partive bie ndesh me marrëveshjen për koalicion, por unë besoj se kemi shumicën parlamentare dhe këtë do ta dëshmoj më shumë shpejt. Mund të kemi edhe më shumë se 62 deputet, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Kundër qeverisë së tij është deklaruar edhe opozita shqiptare, e cila ka 12 deputet, por për ngritjen e mocionit të mosbesimit do të kërkojmë mbështetjen e opozitës maqedonase nëse kjo e fundit nuk inicion mosbesimin ndaj qeverisë.
Ne do ta inicojmë dhe do të kërkojmë mbështetje prej gjithë deputetëve, jo vetëm prej opozitës, prej gjithë deputetëve që ju kanë ende ndërgjegje të pastër dhe e shohin se çfarë po ndodh sot në vendin tonë, që të na bashkangjiten dhe të japin fund kësaj qeverisje skandaloze.
Ka deklaruar Afrim Gashi, kryetari i Alternativës, që është në koalicion me Aleancën për Shqiptarët që drejtohet nga Ziadin Sela. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës dhe njohës i rrethanave politike, thot për Radion Evropa e Lirë se paknaqësitë të shumta ndaj gjyqësorit po rrënojnë besimin ndaj qeverisë së Zaevit.
Bindja ime personale është se Zaevi humbi betejën që nga momenti i shuarjes prokurorisë speciale. Dhe pritet të ketë kalime deputetëve të tjerë, sepse aktualisht nuk e ka stabilitet që duhet prit. Di deputetët që ishin të dolën treguan publikisht, ka dhe të gjelë publikisht që dalin ose e bojkotojnë në mënyrë të heshtur që smarin kuvert. Nuk kam bindje se mund të përmirësohen proceset, unë besoj që shpejt mund bjerë dhe kjo qeveri.
Thotë Selmani. Qeveria që drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s, është votuar në kuvend më 31 gusht të vitit 2020, si fituese e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që janë mbajtur më 15 korrik të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Është bërë një vit prej se Italia ka regjistruar rastet e para me koronavirus dhe është bërë vatër në Evropë. Italia ka qenë e para jashtëzisë që është izoluar dhe vendet e tjera më pas se kanë ndjekur. Evropa edhe sot është në nivele të ndryshme izolimi. Numri i rasteve me koronavirus në shumë vende ka thyer rekorde. Autoritetet shëndetësore nuk presin normalitet të shpejt, por çfarë kanë mësuar ato nga viti pandemik? E kuptojmë në rubrikën Ekspozim, të përgatitur nga Valona Tela.
Në shkurt të 2020-s, Italia ka regjistruar raste të para me koronavirus për të bërë shpejt epiqendër e Evropës. Italia ka qenë shteti i parë jashtëzisë që është izoluar, pjesa tjetër e kontinentit e ka ndjekur shpejt. Sot, çfarë mund të quhet arritje dhe çfarë dështim në luftën kundër pandemisë? Italianët kanë qenë të parët në Evropë që janë shtypur keq nga koronavirusi, të parët që janë izoluar, të parët që kanë parë sistemin e tyre shëndetësor pranë kolapsit dhe të parët që kanë përjetuar vdekje masive të familjarëve dhe miqve. Muajt mars dhe prill të vitit të kaluar kanë qenë veçanërisht të kopshëm për vendin me 60 milion banorë.
Do të thosha se jemi në fund të forcës sonë. Ky është një spital i vogël dhe ne po pranojmë shumë njerëz. Nuk kemi as burime të mjaftueshme, sidomos staf, sepse përveç gjithçkaje edhe personeli ka nisur të sëmuret.
Italia ka pasur ditë kur ka regjistruar mbi 1000 viktima nga koronavirusi. Rajoni verior i Lombardisë ka qenë më i prekuri. Pamje si këto të viktimave të mbledhura të gjitha në një vend kanë shkaktuar ankth jo vetëm në Itali, por edhe në pjesën tjetër të botës, për të cilën Italia ishte sinjali asaj që mund të ndodhte.
È stato detto che le bare non sapevano più dove metterle.
Autoritetet nuk din më se ku t'i vendosin arkivolet. Gjëja më tragjike është se këta njerëz vdishin pa i dëgjuar dhe pa i parë askush, pa mundësin për të folur me më të dashurit e tyre, pa askënd që mund t'i ngushllonte.
Li sentisse, li vedesse, potesse parlare con loro, nessuno che potesse dare una carezza.
Duke folur për ekspozen, doktor Massimo Galli, drejtori i repartit të sëmundjeve infektive në spitalin Luigi Sacco në Milano, numëron disa arsye që kanë çuar në këtë situatë në fillimet e pandemisë.
I think that not only in Italy but also in Europe and probably in many of the
Mendoj se jo vetëm në Itali, por edhe në Evropë dhe në shumë vende tjera me të ardhurat të mëdha, viteve të fundit nuk është investuar shumë në sistemin shëndetësor. Në Itali, madje janë zvogluar investimet në spitale. Është lehtë të thuhet se për këtë lloj emergjence si koronavirusi, jemi gjithmonë të papërgatitur, por ka pasur sinjale. Pastaj, është dashur të jemi më fleksibil edhe në definimin e rrezikut. Fillimisht, jemi përqendruar te njerëzit që kanë ditur se kanë pasur kontakte me njerëz nga Kina, ndërsa kemi pasur mira infektime të njerëzve që absolutisht nuk kanë qenë në dieni për kontakte të tilla.
Italia deri më sot ka konfirmuar mbi 2.8 milion raste me koronavirus dhe mbi 97.000 viktima. Autoritetet shëndetësore thonë se situata në 2-3 javët e fundit është ngrirë me numër të ngjashëm të rasteve nga dita në ditë, por paralajmërojnë se mund të ketë përkeqësim nëse variantet e reja të koronavirusit marrin hovë. Disa nga këto variante që duken më ngjitse kanë përfshirë keq Republikën Çeke, e cila aktualisht ka normën më të lartë të infektimit në Evropë. Kur pranverën e kaluar, Italia ka përbërë tituj lajmësh si vatrë e nxehtë e koronavirusit, Republika Çeke është përmendur si rrëfim suksesi në luftën kundër pandemisë. Sot, Çekia ka numrin më të lartë të infektuarve në 100.000 banor brenda BE-s. Nivellet ndryshme të izolimit janë në fuqi qysh në muajin tetor dhe kapacitetet spitalore janë në prag të kolapsit. Shohim bashkë një deklaratë të ministrit çek të shëndetësisë Jan Blatni.
Statistika nekompromisnie ukazuje.
Bazuar në statistika nuk ka dyshim që varianti britanik i koronavirusit është duke u përhapur në Republikën Çeke. Faktet e thjeshta e dëshmojnë. Masat e ndërmarra për frenimin e pandemisë nuk po funksionojnë më dhe situata është e keqe.
Në shkallë të ndryshme izolimi janë në fakt të gjitha vendet e Evropës tash e sa muaj. Por një sondazh i organizatës botërore të shëndetësisë dhe Universitetit Gjerman të Erfurtit ka gjetur se 76% e çekëve nuk ju besojnë mesazheve të qeverisë për pandeminë dhe 45% mendojnë se rreziku ekzagjerohet nga mediat ose politikanët. Sipas sondazhit të publikuar në fillim të shkurtit, rreth 47% e çekëve kanë pranuar se nuk kanë qëndruar në shtëpi edhe nëse kanë pasur simptoma të koronavirusit. Massimo Galli, mjek në Milano të Italisë, thotë se autoritetet shëndetësore kanë arritur të identifikojnë tri gjëra që mund të frenojnë koronavirusin.
We have three intervention possibilities.
Kemi tri mundësi intervenimi: vaksinimin, testimin dhe izolimin. Sepse dini virusi qarkullon përmes njerëzve. Kufizimi i lëvizjes së njerëzve është i nevojshëm. Është evidente se izolimi mund të funksionojë për periudha të caktuara, por në anën tjetër, pa vaksinuar shumë njerëz, nuk është e mundur të ndjejmë siguri vetëm me anë të izolimit. Gjithashtu, pa testime, nuk është e mundur të identifikojmë përqendrimin e virusit. Aktualisht, është shumë e rëndësishme të identifikohen shpërthimet e varianteve të reja. Sepse agjendën po e bën virusi, jo ne, dhe ne duhet të vim në gjendje që ta kthejmë agjendën në duar tona dhe ta bllokojmë për parimin e epidemis. E përsëris, vaksinim.
The progression of the epidemic. And I repeat, vaccination.
Ritmi i vaksinimit në Bashkimin Evropian është tetë i ngadalshëm. Për krahasim, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara janë shumë më përpara vendeve të BE-së. Këtë javë numri i vaksinave të administruara në 100 banor ka qenë 27.5 në Mbretërinë e Bashkuar, 19.4 në SBA dhe vetëm 6.2 në BE. Aktualisht janë tri vaksina të miratuara për përdorim në vendet e BE-s: Pfizer-BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca. Autoritetet në Bruxelles kanë thënë se kanë hasur në probleme me furnizim dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka pranuar dështimet e BE-s në miratimin e vaksinave dhe shpërndarjen e tyre.
Und dennoch ist es eine Tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus.
Është fakt që sot në luftën kundër koronavirusit ne ende nuk kemi aty ku duam të jemi. Kemi qenë vonë autorizimin e vaksinave. Kemi qenë shumë optimist sa i përket prodhimit masiv dhe mbase kemi qenë të sigurt sa i përket furnizimit me kohë. Ne duhet të pyesim veten se pse ka ndodhur kështu dhe çfarë mësime mund të nxjerrim nga kjo provojë.
So ist und welche Lehren wir daraus ziehen können.
Strategjia e BE-s është që Komisioni Evropian e koordinon blerjen dhe shpërndarjen e vaksinave për të 27 vendet anëtare. I pyetur nëse do të kishte ndonjë dallim sikur vendet e BE-s të qaseshin veç e veç vaksinimit, mjeku italian Massimo Galli përgjigjet.
I don't know if to go alone is a solution.
Nuk e di nëse të vepruarit vetëm do të ishte zgjidhje. Nuk mendoj kështu. Unë mendoj se është e rëndësishme të rritet numri i platformave që mund të prodhojnë vaksina. Përndryshe, qeverit duhet të gjenë zgjidhje të tjera për mbrojtje, ndërkohë që vaksinat janë barna që shpëtojnë jetë.
Life save drugs.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar këtë javë se vaksina do të jenë një burim i kufizuar deri në fund të këtij viti.
More vaccines are being developed.
Më shumë vaksina janë duke u zhvilluar, miratuar dhe prodhuar. Do të ketë mjaft për të gjithë. Por tani për tani edhe për pjesën e mbetur të vitit, vaksina do të jenë një burim i limituar. Ne duhet i përdorim ato në mënyrën më strategjike të mundshme.
Ndërkohë se cili prej nesh është i etur të di se kur do t'i kthehemi normalitetit, kur mund të mblidhemi me familjet apo kur mund të ecim në rrugë apo të futemi në një dyqan pa frikën se çfarë ka në ajër. Shohim çfarë thot mjeku italian Massimo Galli.
Difficult to forecast.
Është vështirë të parashikohet. Çdo parashikim këtu është i vështirë, por diçka e ngjashme me kohën e vitit 2019 është vështirë të sigurohet para vitit 2022 apo 2023. Mendoj këtu në normalitet komplet.
The complete normality.
Shtetet e Bashkuara prinë në botë me numrin më të madh të infektuarve me koronavirus dhe të viktimave. Javëve të fundit infektimet dhe shtrimet në spitale atje janë në rënje, pjesërisht për shkak të vaksinimit. Në BE përveç Çekisë me situatë të rëndë përballet edhe Gjermania, Austria, Franca e të tjera. Në Ballkanin Perëndimor, Mali i Zi prinë me normën e lartë të infektimit, ndërsa Kosova është e vetmja që nuk ka nisur ende vaksinimin.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshim.